Já.
Hvenær ertu fæddur, Þórhallur?
27. júlí 1886.
Og hvar?
Á Ketilstöðum í Jökulsárhlíð.
En var faðir þinn bóndi þar?
Já.
Hvar ólstu upp?
Á Eiðum í Eiðaþinghá til 20 aldurs.
Og varstu á skóla þar og alþýðskóla?
Líka, á búnaðarskóla. Ég búfræði einhver frá einu. 1903. Ég var mjög ungur.
Og varstu nokkuð stað víðar á skólum?
Nei. Það er svo eini skóli sem ég gengið á.
Og hvað gerðu þið svo þegar?
Já, ég var vann svona að venjulega vinnu á búi höfumís, flutti hingað í Breiðavað á samt honum 1906. Svo var ég nokkur ár samt sem áður á Eiðum og ég lærði bókband hjá föður mínum því hann kunni að binda bækur og var sæmilega verkifarinn í þeirri Eiðin og hef fengið réttindi sem bókbindari löngu síðar.
Hvernig fórstu að búa?
1915.
Og hvar?
Hér á Breiðavað.
Og bjóstu þegar lengi?
Ég bjó í 33 ár. Ætti 49.
Það er ekki að það er fyrir.